Hobby magazín.
Vítám vás u Hobby magazínu, vážení. V tomto dílu se například dozvíte, že granátové jablko patří k exotickému ovoci, které má nejvyšší obsah vitaminů B a C, což je jistě skvělá zpráva, zejména ve světle dalšího zjištění, že totiž pokud máte zahradu, můžete se i u nás směle pustit do jeho pěstování. Více informací se od nás dozvíte za chvilku. Chtěli byste si vytvořit opravdu zajímavou kytici na váš stůl? Pár tipů pro inspiraci vám dá zahradnice Olga Gabertová. Chystáte se přes zimu zkrášlit interiéry vašeho domu nebo bytu tak, abyste hned z jara mohli zase trávit veškerý čas na zahradě? Zkuste kamennou mozaiku. O tom, jak se pokládá, vám povíme právě v tomto magazínu. A máme samozřejmě i bonus.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Granátové jablko patří k exotickému ovoci, které má nejvyšší obsah vitaminů B a C. Jenomže granátové jablko nemusíte u nás kupovat pouze dovážené. Pokud máte totiž zahradu, můžete se směle pustit do jeho pěstování. Musíte ovšem vědět, jak se o to granátové jablíčko postarat přes zimu. Zkrátka, pokud se tento strom místo v Egyptě octne ve středních Čechách, v zimě potřebuje zvýšenou péči. Na všechny informace se Markéta Vejvodová vyptala Josefa Matějky ze společnosti Poupou.
Granátové jablko je zimu vzdorné, ale vydrží maximálně minus 12 stupňů. Na zahradě ho tedy přes zimu mít nemůžete, ale u nás se dá dobře pěstovat v nádobách jako okrasná rostlina, která může i plodit. Protože se jedná o opadavý strom, dá se dobře zazimovat. Na zimu totiž stačí přenést stromek někam do chladného místa, v teplotě ideálně okolo nuly, kde navíc může být úplná tma. Jak je to ale potom se zaléváním? Máme přes zimu zalévat?
Zalévat velmi opatrně. Samozřejmě tento granátové jabko, pokud ho uklidíte do nějakého suchého místa, tak musíte párkrát zalít, ono může uschnout přes zimu také. Ale protože nemá listy, tak nemá standardní odpar vody z těchto listů, takže de facto úplně stačí, když se zaluje dvakrát, třikrát za zimu. Podmínka je, že je opravdu v tom chladu. Pokud vlastně ho budete zalívat hodně přes tu zimu, tak vám zase uhnijou kořeny, protože ho budete mít ve vodě a to granátové jablko se té vody de facto nemůže zbavit, protože je v tom chladu a nemá ten odpar.
Do jak velké nádoby bychom měli stromek granátového jablka umístit? Protože je jasné, že na zimu ho budeme muset přemístit. Jak to máme vlastně proporčně vyřešit?
Tak ono záleží hodně na vás. Já jak pěstuju granátové jablka, tak granátové jablko ve výšce asi 1,5 metru této velikosti mám v 10-litrových kontejnerech. Pokud vlastně necháme narůst toto granátové jablko více, tak dvoumetrové granátové jablko by mohlo být v 30-litrovém kontejneru, 2,5-metrové v 50-litrovém. Všechny tyhle kontejnery se dají ještě odnést, většinou ve dvou lidech úplně bez problémů. Tyto větší kontejnery potom doporučuji si už koupit takové ty kontejnery, co mají uši ze stran, mnohem lépe se s tím manipuluje. A doporučuju sázet tyto rostliny do plastových kontejnerů, i když někteří lidi říkají, že to není úplně esteticky dobré, tak je to dobré z toho důvodu, že oni jsou velmi odolné a hlavně lehké. To znamená, když přenášíte tu rostlinu, tak nenesete dalších 30 kg toho kontejneru.
Jak je to s hnojením? Jedná se o rostlinu, která je zvyklá především na ostré slunce, to mu při sebelepší vůli tady nemůžeme dopřát. Musíme to nějak kompenzovat třeba vhodným hnojením?
Zase je to úplně standardní jako u všech ostatních rostlin. Potřebuje to výživnou, propustnou, neutrální zeminu, tento stromek. Takže když chceme, aby nám tato rostlina plodila, dobře rostla, tak to musíme přihnojit. To, co používáte na zahradě, můžete použít na tyto stromky. Jsou samozřejmě různý hnojiva, můžete to hnojit postupně, anebo na začátku roku dát nějaké dlouhodobější hnojivo do toho květináče a vám to potom hnojí tu rostlinu postupně celý rok.
Například růže je nutné z jara opravdu ostříhat, a to poměrně hodně. Jak je to s granátovým jablkem, s tímto stromkem? Musíme se o něj nějak starat i právě co se týká prostříhání, anebo je to rostlina, kterou stačí dát na slunce?
Je to de facto rostlina, kterou stačí dát na slunce. Řezat je to jenom potřeba proto, abyste měli nějaký tvar, který se vám líbí. De facto, vy když máte tento stromek v nádobě, tak máte takovou přerostlou bonsai, která vám plodí. A protože chcete, aby to nějak vypadalo, tak většinou se ten stromek stříhá tak, aby měl určitý tvar. Rozhodně se nemusíte bát to ostříhat tak, aby se vám ta rostlina líbila. V tomto případě neplatí standardní pravidla řezu ovocných rostlin, takže opravdu jenom udržovat tvar, vystříhat suché větvičky a ten stromek se o sebe postará.
Je nutné za několik let granátové jablko. Stromek granátového jablka přesazovat, aby měl výživnou půdu. Pokud ano, tak za jak dlouho?
Ano, měl by se přesazovat, pokud je to malý stromek, tak se přesazuje jednou za 2 roky. Většinou se přesazuje do mírně větší nádoby, protože ještě necháváte ten stromek většinou růst, 1,5 metru ještě není tak velká velikost. Pokud už dosáhne takové té velikosti maximální, které chcete, aby zůstal, tak se přesazuje tak jednou za 3 roky, a to tak, že se vyndá z toho původního květináče, vezmete nějakou větší sekeru nebo nějaký takovýhle nástroj, osekáte ten bal, zmenšíte ho příslušně, to znamená zkrátíte mu kořeny, musíte prostříhat i tu korunu, to znamená zkrátit i tu korunu a znovu ho zasadíte. Do té samé nádoby okolo dáte čerstvou zeminu. On znova proroste, udělá se nové kořeny a vydrží v té samé nádobě další 3 roky.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Chtěli byste si vytvořit opravdu zajímavou kytici na váš stůl? Můžete samozřejmě zkusit nejrůznější aranžmá, dokonce taková, která zohlední i roční dobu, tedy konkrétně i na podzim se dá vybírat ze široké palety rostlin a sestavit kytice, které vašim hostům doslova vyrazí dech. Pár tipů pro inspiraci vám teď dá zahradnice Olga Gábertová v Řepově u Mladé Boleslavy, s ní natáčel Jan Zítka.
Když se zaměříme na kytice na sváteční stůl, jaké typy aranžmá máme k výběru?
Tak aranžmá jsou buď vypichovaná nebo vázaná. To jsou takové asi nejčastější. Klasické vypichované se dělají do zelené aranžovací hmoty, která se namáčí, a nebo samozřejmě vázané aranžmá.
Můžete dát nějaké obecné zásady pro aranžování?
Čím je květ tmavší a větší, tím víc patří do středu kytice, a čím je světlejší a menší, tím víc patří na okraj kytice. Z těch společenských zásad je asi to, že když si sednete ke stolu, tak byste přes kytici měli vidět. Takže pokud se rozhodnete, že si na stůl dáte aranžmá, tak by nemělo být vyšší než 20 cm. Samozřejmě dnes už jsou i vymyšlené různé takové vázy, nebo jak bych to nazvala, jako číše, které mají třeba nohu 80 cm vysokou a až na vršku. Potom je to aranžmá, což se taky dá, takže potom lidé na sebe koukají pod kyticí a ne nad kyticí. To už je potom opravdu na výběru toho člověka, co chce mít na stole.
Když zůstaneme u toho, že je podzimní období a právě od toho bychom chtěli odvinout tvorbu té kytice na sváteční stůl, jaké rostliny vy byste například použila pro inspiraci?
Tady je to oranžová, červená, zelená, žlutá, to jsou opravdu podzimní barvy a vypadá to nádherně. Nebo třeba i taková temně fialová vypadá jako velice, velice příjemně. Krásně vypadají třeba rudé růže se žlutou slunečnicí. Chryzantémy a gerbery vypadají krásně, všechno jsou to kopretinové květy a ta velikost těch květů, která prostě se potom prolíná v té kytici, vypadá taky příjemně. Samozřejmě můžeme namíchat zvonkové květy, jako jsou lilie a chryzantémy, nebo prostě lilie a gerbery. Může si člověk i sám pro inspiraci prostě dojít.
Kytici na sváteční stůl v podzimním období jsme vytvořili se zahradnicí Olgou Gábertovou z Řepova u Mladé Boleslavy.
Hobby magazín.
Chystáte se přes zimu zkrášlit interiéry vašeho domu nebo bytu tak, abyste mohli z jara trávit zase veškerý čas na zahradě. Jestliže se chcete zaměřit především na vylepšení stěn, koupelny nebo chodeb, zkuste postup, který je rychlý, málo pracný a výsledek je zaručený. A to je kamenná mozaika. O tom, jak se pokládá a z jakých druhů si dnes můžete vybrat, hovořila Markéta Vejvodová s Davidem Polnárem ze společnosti Vše pro hobby.
Kamenná mozaika vypadá efektně. Klasická verze s pouze několika centimetrovými kachlíky může na první pohled vypadat, že se jedná o velmi náročnou práci, ale opak je pravdou.
Ty jednotlivé dílky jsou dneska nalepeny podle formátu na jednotlivých plástech. Je to taková síťovina, v podstatě, na kterých drží ty jednotlivé komponenty té mozaiky, která se celá aplikuje vlastně na tu stěnu, nalepuje se to a pak se to vyspárovává. Takže to tvoří dojem opravdu jednotlivých kousků, ale v podstatě ta instalace je mnohem jednodušší, než bývala kdysi.
V jakých velikostech ale tyto plásty jsou, případně můžeme říci i kartuše? Můžeme koupit nějaké abnormální velikosti anebo se jedná o standard?
Ne, zpravidla se jedná o velikosti 30x30, to je takový nejčastější rozměr těch plástů. Samozřejmě potom jsou nějaké atypické plásty, které jsou třeba více do obdélníkových tvarů podlouhlých, ale není možné třeba koupit zejména teda ne kamenné mozaiky v návinu nebo něco podobného, to se nedělá. Usnadnění té práce spočívají v tom, že v podstatě ta síťovina, na které drží ty jednotlivé komponenty, se poměrně dobře střihá, takže jsme schopni i nějaké, řekněme, elektrické zásuvky nebo vypínače a tak dále obkroužit poměrně detailně kolem, takže tam nevznikají téměř žádné ztráty a pokud se s tím dobře pracuje, tak je to opravdu práce velice příjemná. Těch formátů je celá řada, takže závisí už jenom na tom konkrétním zákazníkovi, co si vybere.
Z jakých materiálů ale tyto kamenné mozaiky jsou? Sice říkáme kamenné mozaiky, ale já tady například vidím, že v rámci materiálu je použito i sklo.
Je to tak, kombinace se sklem je poměrně častá. Určitě je to varianta, která je designově velice zajímavá. K tomu materiálu samotných kamenných mozaik v úzovkách, tam samozřejmě se jedná o kámen jenom z části. Jsou mozaiky, které jsou vysloveně z přírodního kamene a tam pak je naprosto legitimní mluvit o kamenné mozaice. Jsou mozaiky, které jsou z umělého kamene, jsou potom i mozaiky, které jsou poměrně věrné napodobeniny kamene, pouze svojí povrchovou úpravou. Takže ta škála je veliká, pochopitelně se odvíjí i cena. Ty přírodní materiály jsou nejdražší, jak už to tak bývá.
V jakých tvarech si ale dnes můžeme vybrat kamenné mozaiky?
Těch tvarů je opravdu celá řada. Od těch základních přírodních, když si představíme oblázek, který je rozříznutý třeba na polovinu a jsou se skládané vedle sebe, tak to tvoří takovou velice, velice zajímavou strukturu, až po opravdu velice pravidelné geometrické tvary. Vzhledem k své povaze, tak kamenné mozaiky slouží v drtivé většině případů jako jakési doplnění toho interiéru, respektive té stěny, která je třeba dělána z porcelánu nebo z keramiky nebo z betonových úkladů. A slouží třeba jako doplnění určitého pásu nebo zvýraznění nějaké linky nebo nějaké struktury.
Každý zná, jak se pokládají větší kachlíky, někdo si to dělá i sám. V čem je tady rozdíl? Jak probíhá samotná aplikace?
Tak vzhledem k té kartuši je aplikace velice snadná. V podstatě požadovaná kartuše se buď celá nebo rozříznutá lepí patřičným lepidlem na podklad, na to zdivo jako takové nebo na omítku. Následně poté se spáruje. Spárují se jednotlivé ty linky mezi těmi komponenty té mozaiky. Je třeba zvolit vhodnou spárovací hmotu, zejména co se týká barvy, aby se celý výsledný dojem z té mozaiky nerozplynul.
Právě tu spárovací hmotu tam dodáváme dodatečně, anebo ji musíme v podstatě dát pod ten povrch?
Nedodáváme tam dodatečně. Pokud se jedná o materiál porézní, tak potom se vymývá ta spárovací hmota, takže je nutné několikrát celou tu stěnu umýt, aby se vymily v těch nežádoucích míst. Pokud nikoliv, tak v podstatě zůstává v těch jednotlivých spárách a je to v podstatě klasickým způsobem vyspárováno, jako kachlička keramická nebo porcelánová.
Na čem více záleží? Na samotném lepidlu anebo na této spárovací hmotě, jestliže chceme mít kamennou mozaiku skutečně dlouho?
Rozhodně nešetřit na lepidle, kupovat kvalitní produkty, které jsou vhodné na daný podklad. Na trhu je opravdu výběr z široké škály, takže těch možností je celá řada, ale platí tady opravdu vybrat kvalitní lepidlo, které vydrží. Ta spárovací hmota už není až tak úplně podstatná, samozřejmě nemůže být úplně nekvalitní, aby se nedrolila, ale podstatné je to lepidlo, aby drželo.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Možná byste se divili, jací živočichové se mohou stát mazlíčky majitelů zvířat. Mezi ty nejoblíbenější patří zejména ti s krásnou srstí nebo peřím, ale také třeba i hadi. Co už byste asi nečekali, jsou mezi nimi i žáby. A věřte nebo ne, jejich pozorování, jak vás budou přesvědčovat majitele, může být vrcholně zajímavé. Každý chovatel by měl mít jasno, jaké žáby chovat a jaké prostředí jim pro život v lidské péči zajistit. A právě to se teď dozvíme od odbornice na zájmové chovy Lízy Švejdové, ke které nás zve Jan Zítka.
Tím se lidé zabývají jednak jako chovatelé, ale i jako takzvaní mazlíčkáři. A na tu druhou skupinu spíš se dnes zaměříme. Nakolik je to rozšířeno u nás v současnosti?
Tak asi ještě úplně do podvědomí lidí chov žab jako domácího mazlíčka ještě nepřišel, ale už se mi stává, že chodí rodiče s dětmi, kteří jsou třeba alergický na zvířecí srst nebo zvířecí lupy, že jim pořídili jako domácího mazlíčka žábu nebo nějaký druh žab.
Říkáte nějaký druh, na to se chci právě zeptat, které druhy si můžeme pořídit?
Na celé planetě dohromady žije asi 4,5 tisíce druhů žáb, obývají úplně všechna prostředí, od prostě tropických po pouště, po lesy. Druhů je hodně a samozřejmě, teda které druhy nemůžeme chovat, jsou naše druhy, protože naše druhy jsou chráněné, jako ropuchy, skokani, ale můžeme si vybrat z řad tropických druhů žáb a pralesníček.
Když zůstaneme u těch tropických, to zní velmi zajímavě. Které z nich třeba se líbí vám svým vzhledem?
Tak moje úplně nejoblíbenější žába je listovnice červenoká. Je to nádherná zelená žába s červenýma očima. Určitě potom velice zajímavá rosnice syná, ta zase je taková tlustoučka, takže působí takým zavalitým dojmem. A samozřejmě úplně hrozně krásná škála dendrobátek, pralesniček, kde je hrozně moc druhů různých barev a zbarvení.
To, jaké zázemí by žáby měly mít, asi záleží na tom, kterém druhu. Já předpokládám, nejčastější bude akvaterárium, říkám to správně?
Tak vlastně můžeme si je rozdělit na žáby vodní, nebo který tráví vlastně 90% času ve vodě, nebo i 100% žijí prostě ve vysoké hladině vody. A potom máme druhy, které jsou suchozemské, ale samozřejmě potřebují zdroj vody nebo vlhko. A tam jsou vlastně tyto dva rozdíly a myslím si, že zajímavější, nebo pro mě zajímavější jsou spíš ty tropické druhy, které žijí ve vyšších teráriích, můžeme nazvat teda buď akvaterárium nebo paludárium, které si vlastně můžeme vybavit i různými rostlinami, broméliemi, takže to může působit i jako krásný doplněk v bytě. A samozřejmě můžeme si tam udělat i vodní plochu, kde můžeme chovat i rybičky, takže to může být takhle spojení dvou přírodních kultur.
Vysvětlete rozdíl mezi akvaterariem a paludáriem, prosím.
Tak úplně rozdíl tam zas není, ale třeba paludárium, dá se říct, je vybaveno, nebo většinou bývá vybaveno teda osvětlením, mlhovacím zařízením, rosícím zařízením, většinou to celé bývá na časový spínáč, aby to vlastně dělalo žábám nebo těm obyvatelům podmínky pralesa. A akvaterárium, se dá říct, může být jenom terárium s částí vodní plochy, s částí suché plochy, s osvětlením, ale nemusí to být samozřejmě tolik osázené rostlinami, nemusí to mít takovou vlastně jakoby systém, ten zavlažovací.
Pak také je důležitá otázka zdroj tepla a zdroj světla. Co byste k tomuto poradila?
Tak vlastně žáby jsou většinou druhy s denní aktivitou, takže vlastně potřebují délku dne světelnou. Takže určitě zdroj světla, nejlépe stačí žárovka, zářivka, můžeme mít nějakou podpůrnou na růst rostlin, protože většinou tam teda máme i nějaké tropické rostliny. Může nám zároveň sloužit i jako zdroj tepla, ale můžeme i použít třeba topné kameny, anebo třeba dva zdroje vlastně tepla v tom terárium, jedno třeba níž, teda jako ten topný kámen, a jedno výš jako zářivku nad teráriem.
Otevřeme ještě jedno téma, a to je vlhkost. Co tady je zapotřebí znát a dodržovat?
Tak vlastně vzdušnou vlhkost už udržujeme na nějakých 80-90% vlhkosti a pokud teda nemáme zařízení, které nám v určitých časových intervalech terárium rosí, tak je dobré terárium dvakrát denně porosit, třeba ráno a večer, aby se tam ta vlhkost udržovala.
Připomenu, že se bavíme o širokém tématu, ale co byste poradila začátečníkům ke krmení?
Většina žab je teda hmyzožravá, samozřejmě máme i druhy, které se dají krmit myšími holátky nebo sežerou i větší kořist. Nejlepší způsob krmení volíme cvrčky. Je to nejpestřejší, cvrček se pohybuje, žába má aspoň tendenci nebo musí lovit, takže určitě cvrčky.
A k té frekvenci, jak často krmit?
Samozřejmě záleží zase, kolik máme žab v tom teráriu, já třeba krmím obden, ale zase musíme taky přihlížet, jak žába vypadá, aby nebyla tlustá, aby nebyla hubená, takže třeba obden krmit si myslím, že je dostačující.
Říká Líza Švejdová, odbornice na zájmové chovy. Samozřejmě dnešní rubrika o chovu žab nebyla vyčerpávající, spíš byla jenom pro inspiraci, pro základní informaci. A my se různým zajímavým druhům žab budeme s Lízou Švejdovou v budoucnosti v Hobby magazínu podrobněji věnovat.
A co vás čeká v dílu příštím? Za týden se, vážení, dozvíte, že stále oblíbenější jsou okrasné traviny. Jenomže okrasné traviny je nutné na zimu dobře ošetřit, jinak se totiž jara spíš nedočkají. O tom, jak postupovat efektivně neboli správně, dozvíte se právě za týden. Stejně tak stále populárnější je i elektronické zabezpečení. Ovšem opravdu bezpečně se cítit budete pouze tehdy, když elektroniku propojíte i se starou dobrou mechanikou. O tom, jak oba systémy vzájemně nakombinovat, bude řeč rovněž v příštím hobby magazínu za týden. Trimování, jak už všichni víme, je speciální úprava srsti. Proč ale právě to trimování je tak důležité, jakož i kterak má správně probíhat? To bude jedno z dalších témat, které Jan Zítka probere s veterinářkou Rostislavou Rubikovou. Dobrá rada na závěr. Na obtížné mouchy, masařky i mušky je výborný vratič. Stačí na průměrnou místnost dvě kytičky této žluté bylinky a mouchy rázem zmizí. Mimochodem působí i sušená. A určitě ji znáte. Roste běžně v příkopech jako plevel. Patří totiž mezi takzvanou rumištní květenu. A podívejte se, jak může být užitečná. 2-3 kytičky vratiče a obtížné jižní hmyz se vám obloukem vyhne.
Naslyšenou příště.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.